Assalomu alaykum. Inson mehnat qilar ekan, uning mevasini ham tez orada ko'rishni istaydi. Ruhiy kurashlar va hayotda ham shunday. Xudo bilan to'g'ri munosabat qilar ekansiz, mehnatingiz va azoblaringiz mevasini albatta ko'rasiz. Masih shunday deydi. Men tok, sizlar novdasizlar. Agar menda bo'lsangizlar va men sizlarda bo'lsam, ko'p hosil berasizlar. Mensiz hech narsa qila olmaysizlar. Turli niyatlar bilan mehnat qilayotganlar bir xil xatoni takrorlashadi. Ular boshqalarning foydasiga ishlashadi. Ishlari juda toliqtiriladigan, javobgarligi ko'p va ular o'z ishlariga haddan tashqari bog'lanib qolishgan. Xudoga ibodat qilib, uning boshqaruvi ostida mehnat qilish va yashash haqida unutib qo'yishgan. Bundaylar Masihning "Mensiz hech narsa qila olmaysizlar" degan gapini unutishgan. Ular Masihdan alohida yurishadi. Hayotlari uning inoyatiga to'lmagan.
Ularni kuzatsangiz, faqat dunyoviy xarakterga ega ekanini ko'rasiz. Ular Xudoga xizmat qilyapman deb o'ylaydilar. Biroq ularning sifatlari obro va o'ziga ulug'lik izlaydi. Munosabatlarida sevgi yo'q, qo'pollikni ko'rasiz. Bularning hammasi Xudo farzandining yuragi Xudoga itoat etmasligidan. Bu inson o'z menini Xudoga bo'ysundirmagan. Nafaqat bundaylar, balki har qanday imonli kishi dushmanning vasvasalariga duch keladi. Kimdir obro topish vasvasasiga, yana boshqa birov boylik topish vasvasasiga duch keladi. Bunday paytda aldanib qolmasligimiz uchun nima qilish kerak? Kalom shunday deydi: "Ammo egangiz Xudoni doimo yodingizda tutinglar. Zero boylikni topishga kuch bergan egangizdir. Shunday qilib u ota-bobolaringiz bilan qasam ichib qilgan ahdini bugun bajarmoqda. Boylikka o'chlik insonni aqldan ozdiradigan aldamchi qudratga ega.
Dunyoning boyliklariga ega bo'layotganlar ko'pincha bu boylikning kelishiga Xudo sababchi ekanini unutib qo'yishadi. Ular xayolida shunday deyishadi: "O'z kuch-qudratim bilan mana shu boylikni topdim." Boylik kelganida Xudoga minnatdorlik bildirmay, o'zlarini olqishlashadi. Ularning hayoti Xudoning qo'lida ekanini, birodarlariga hali ham mehr va sabr qarz ekanini unutadi. Xudoga xizmat qilish o'rniga o'zlariga xizmat qilishni boshlashadi. Shunday qilib, bundaylar yuragida Xudoning kalomi bo'g'ilib qoladi. O'z istaklarini qondirish imoni uchun xatarli. Shuning uchun ham Xudovand farzandlardan bunday narsalardan uzoqroq yurishga ogohlantirgan. Ey azizlarim, sizlardan o'tinib so'rayman. Jonga qarshi kurashadigan nafs ehtiroslaridan saqlaninglar. Axir sizlar bu dunyoda g'arib va musofirsizlar. Imonsizlar orasida Xudoga munosib hayot kechiringlar.
Albatta, bu dunyo taklif qilayotgan rohat farog'at juda chiroyli va ajoyib ko'rinadi. Biroq bu dunyoda vaqtincha yashayotganimizni va o'z istaklarimizni qondirish juda xatarli ekanini unutmasligimiz kerak. Bu bizning jonimizga qo'yilgan tuzoqdir. Ruhiy hayoti va mehnatining samarasini ko'rishni istagan inson Xudo shohligidan uzoqlashtiradigan Masih kalomiga qarshi turadigan fikrlarimizni Xudodan chalg'itadigan narsalardan qochish kerak. Chunki bular ruhimiz va jonimizning kushandalaridir. Kalom bizga mo'l kul hosil berishimiz uchun, Xudoga ko'z tikishimiz uchun shunday maslahat beradi. Buni siz ham eshiting va amal qiling. Boylikka o'ch bo'lganlar esa vasvasa tuzog'iga tushadilar. Ular ko'p bema'ni va zararli havaslarga berilib, halokat girdobiga g'arq bo'ladilar. Butparastlik har qanday yomonlikning negizidir. Mana, ba'zilar boylik ketidan quvib, imondan qaytib ketdilar va o'zlarini ko'pgina azoblarga duchor qildilar.